čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Da li je grijeh tražiti od Gospoda u molitvama i nadati se tome daru, da ti Gospod da da iscjeljuješ bolesne u cilju da sa time budeš jači i bliži Bogu, uz to pozivajući narod na pokajanje?
Pa sad, da li ćemo biti bliži Bogu ako iscjeljujemo, to je veliko pitanje. Znate, malo danas ima ljudi koji su toliko ugodili Bogu da molitvom i dodirom iscjeljuju. To su obično svetitelji. Sad, tražiti od Boga da bude svetitelj, znate, ajmo da počnemo od prvog koraka. Da li možemo da izdržimo da nam neko udari šamar, da mu okrenemo drugi obraz? Da li možemo da pretrpimo bližnjeg? Znate, neki put govoriti o ovim velikim stvarima, a zaboravljati one prvobitne, nije nekako duhovno zdravo. I mislim da ne treba tražiti od Boga to, ta iscjeljivanja i pozivanje narod na pokajanje. Mnogo može čovjek u stvari da učini tom tihom, tajnom molitvom u sebi. Recimo da se pomoli Gospodu da nekoga grešnika spase. A to onda recimo učestvovanjem na svetoj liturgiji. Tu se pominju mnoga imena, da pominje ta imena i žive i upokojene, da Gospod to spase. Da počnemo prvo od tih stvari, pa posle šta Bog da, ali ne nadati se, mislim sad, nekakvom Jeste, apostol kaže, revnujte za veće darove. Ali to je rečeno prvim hrišćanima kod koje su bili darovi i proroštva i znanja jezika i tumačenja jezika. Znate, mi smo jedno raslavljeno pokoljenje koje, evo, hvala Bogu, ima vjeru. I da treba da tako djelujemo. Dakle, ne da tražimo stvari koje su apostoli radili ili svetitelji, nego eto, ajmo probamo prvo da praštamo uvrede, da ne mrzimo nikoga, da ne osuđujemo nikoga, jer svako može pasti. Danas je pao on, sutra ću ja, prekosite neko treći. Dakle, da probamo od tih stvari da učinimo siguran temelj naše pobožnosti i da onda kad stanemo na taj čvrsti temelj, onda možemo da zaištemo od Gospodi nešto više. Ali dok stanemo na taj temelj, vjerujte da dosta može da prođe.
Koliko je dobro ako za vrijeme ručka, umjesto da se prekrstimo, zahvalimo Bogu u sebi?
Pa ne znam u čemu je razlika. Mislim, valjda se čovjek ne krsti samo formalno. Jedino je sad, to je nezgoda ako porodica nije hrišćanska ili ako recimo se izuzetno iritira na znak krsta. I sad onda normalno ne treba ljude koji iz ko zna kakvih razloga se protive tome, ne treba ih iritirati. Onda zaista čovjek može sam u sebi da se pomoli Gospodu i zablagodari, a može da se prekrsti negde u tajnosti, tako da to ne bude vidljivo. Nije stvar u skrivanju ispovjedanja, ali ako zaista hoćemo ljude da im pokažemo veliku tajnu spasenja, ne treba da ih maltretiramo. Ne treba da idemo tuk na luk, što kažu, da ih, eto tako, svojom pobožnošću izvodimo iz takta. Mnogo je bolje, recimo, ako se pomolimo za njih u tajnosti, da ih Gospod ublaži malo, da i oni mogu da vide da je sila časnoga krsta, da ona osvećuje i da molitva čini smisao života i da, recimo, divne su te molitve pred objed. To je nekako i zajedničaranje porodice. I divno je to kad se to čita ovako u miru, da Bog onda blagoslovi hranu koja je pred nama.
Ako prisustvujem večernjoj ili jutarnjoj molitvi, da li kod kuće treba taj dan da čitam jutarnje i večernje molitve iz molitvenika?
Pa sad zavisi kad se budite ujutru, ali dobro je da prva misao čovjekova ujutru kad ustane, da bude molitva. Dakle, čim se probudite od sna, zato se i one jutarnje molitve zovu vostavši od sna, da čovjek ustane i da se prekrsti, prizove ime Gospodnje i počne jednu molitvu. Uglavnom su te molitve iz molitvenika ili ako čovjek ima neke svoje molitve. Tako da te prvine dana posveti Gospodu. Toliko je važna ta prvina dana, znate, u svim, ne samo i u religijama, nego ja sjećam se u onoj crvenoj knjižici Mao Tse-tunga, kaže se, čim otvoriš oči, kaže, odmah ustani i budi spreman. Dakle, taj prvi dio dana, on je izuzetno bitan da se, kaže divno jedan svetitelj pustinje, kaže, kome pripadne prvi dio dana, Bogu ili đavolu, tako ti ostaje do kraja dana. Zato gledaj kome ćeš posvetiti te svoje prvine. A isto tako i kraj dana, znate, to je jedna vrsta i blagodarnosti Bogu za dan koji smo prošli, što nas je sačuvao. I mislim da to nema baš mnogo veze sa tim jutarnjim i večernjim molitvama u crkvi. One su opšte molitve, ovo su naše lične molitve i normalno, ako čovjek zaista može da ide na jutarnju službu u crkvi, na večernju, zaista divno da ide. Nekad su u rana vremena kada su pravljene ta crkva napravila, išli su ljudi, znate, to je, danas je to ostalo, tako da ljudi uglavnom idu nedeljom i praznikom u crkvu i na ta bdenja, ali nisu molitve jutarnje i večernje u crkvi samo za sveštenike. To je ovo sreće, ja vidim u našem narodu, naročito ovdje u Crnoj Gori, gdje god se može, naročito u Podgorici, ljudi idu na te večernje molitve u hram. E sad, ako vam je jutarnja molitva mnogo rana, pa sad treba da birate između crkvene službe i lične molitve, mislim da ipak imate barem 5 minuta slobodno, onako stanete pred Gospoda ujutru da se pomolite za taj dan, da vas Bog sačuva i vas i vaše bližnje i sve ljude ovoga svijeta, i onda može da se krene na nekog da se krene na crkvenu molitvu.
Slušateljka iz Podgorice pita da li se jutarnje i večernje molitve mogu čitati sjedeći.
Sad pa kad smo Crnogorci, onda mogu i u krevetu da se čitaju, ali normalno ima, kad je čovjek bolestan, podvizavanje je za zdrave. A ako čovjek nije u mogućnosti da čita zaista stojeći ili klečeći, već kako ko ovako, onda je normalno da mora da sjedne. E sad, da ima tu i drugi problem, neki put ne samo zbog tih tjelesnih nevolja, nego neki put čovjek se osjeća da se lakše moli Bogu ako recimo da veći mir osjeća ako sjedi i čita nekakve molitve. Tu treba čovjek da vidi sam sa sobom, znate, da ne bude ono linijom najmanjeg napora da se ide, nego kako čovjek osjeća nekako da najbolji prinos daje Bogu.
Šta je katizma?
Katizma je skup psalama koji se čita za vrijeme crkvenog bogosluženja i u doslovnom prevodu znači sjedalen. Dakle, to su dok se čitaju ti psalmi, tu se sjedi. Eto, opet smo kod tog sjedenja. Mi kao narod, mi Rusi, mi u crkvi stojimo, ostali i Bugari, ostali pravoslavni narodi, neki sjede i tako ne osjećaju to kao narušavanje neke svoje usremljenosti ka Bogu. Ali baš taj sjedalen, dakle, to je čitanje nekoliko psalama koje se prekida ono molitvom slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, to se zaista dok se čita u crkvi treba da se sjedi. Normalno ako se ima, ali uvijek ima tih stolica sa strane. Sad to se, pošto naš narod uglavnom ide na svetu liturgiju gdje nema tih katizama, one se odnose na jutarnju i na večernju službu, i tad nije crkva baš toliko puna, tako da se može naći mjesto gdje se... Mada, znate, po gradskim crkvama više se te katizme slabo i čitaju. One se nekako samo skrate u jedan stih, jer one su tako dosta dugačke. Na jutarnjem bogosluženju traju negdje oko neka 20, neka 30 minuta, na večernjem tu oko 10 minuta. Tako da, uglavnom po manastirima se one čitaju, i u manastirima zaista monasi na tim molitvama sjede.
Kako se pravilno koristi osveštano ulje i ulje i od jelo osvećenja?
Pa eto, ako se vjerom s njime pomazujemo ili ga okušamo prizvavši ime Gospodnje i pomoliši se, onda se pravilno koristi. Što se tiče ulja sa jele osvećenja, crkva jednom godišnje ima to obavezno jele osvećenje, ali ono može da se ponavlja i tokom godine kada je neki bolesnik u pitanju. E sad, i to ulje koje ostane iza jele osvećenja, ono može da se koristi, eto, ono se baš za bolesnike koristi. Kad je tu sveštenik, on nas pomaže, ako ga nema, držimo u kući pa se sami pomažemo tim uljem koje ostane, dakle, od te velike srijede.
Da li se voda sa ostroga pije samo ujutru prije jela ili se može sipati u jelo?
Pa sad, znate kako tu su sad, ono kako vam kaže, vaš osjećaj pobožnosti. Recimo, kad dođete pod ostrog slamu i milost, pa popijete tu vodu, sigurno ste prije toga nešto jeli. Prema tome, nije samo ujutru. E sad, normalno treba upotrebljavati sa pobožnošću, a ja nekako nisam pristalica da se to sipa u jelo. Mislim da je bolje ovako odvojeno to upotrebljavati, ali to je samo moje lično mišljenje.
Može li se sastavljati bogojavljenska i voda sa ostroga i da li je pravilno držati bogojavljensku vodu u frižideru? Slušateljke iz Podgorice.
Ovo je zanimljivo pitanje zato što ono pokazuje jednu stvar. Ne treba sigurno miješati te vode. Ostroška voda, to je sveta voda, znate li, bogojavljenska voda, to je voda koja se osvećuje na bogojavljenje i ona je netruležna, dakle može da jednostavno ne propada. Ja sam pio vodu staru 40 godina bogojavljensku, kao da je bila juče osveštana, zato nema potrebe nju držati u frižideru. Dakle, možete držati, eto, na nekom mjestu gdje držite ikone, svetinje, tu da je držite, ali nema nikakve potrebe da se bojite da će ta voda ikad se pokvariti.
Ako je već sve zapisano i ako Bog već zna hoćemo li se spasiti ili ne, da li ima smisla truditi se?
Pa zamislite, ali vi to ne znate. I zamislite sad, vi kažete, ja se recimo neću spasti, a Bog vam je predodredio spasenje. Šta da vi radite? Da li da se trudite na svom spasenju? Osto mislim da je unutarnji zakon čovjekovog bića ta težnja za spasenjem, a Bog hoće se svi ljudi spasu i da dođe u poznanje istine, tako kaže Sveto pismo. I sigurno da je Božja volja da se mi spasemo. E, kod Boga postoji sigurno i to da On hoće sinove, a ne robove, i On nikoga neće silom utjerivati u raj. Ali zaista hoće i izgara da se mi spasemo. On je došao ovdje i primio ljudsku prirodu, zbog toga krst je pretrpeo sramoćenje, pljuvanje, bijenje, sve da bismo se mi spasli. I podneo bi još 1000 smrti za svakog od nas samo da bismo se mi spasli. I njegova volja stvarno jeste da se mi spasemo. Ali postoji taj ogromni dar slobode u kojem čovjek treba da se opredeli da li je za Boga ili za sebe kao Boga.
Slušateljka iz Danilovgrada traži da joj protumačite stih prve poslanice Korinćanima, 15. glava, 51. stih. Evo vam kazujem tajnu, jer svi nećemo pomrijeti, a svi ćemo se promijeniti.
Eto, ovaj stih apostola Pavla najbolje pokazuje koliko je to ogromno iskanje, dođi Gospode. I apostol Pavle nije vjerovao da se tajna spasenja, da će, dakle, drugi dolazak Hrista da bude poslije njegove smrti. Oni misle da će to biti za vrijeme njegovog života. I ta ogromna ustremljenost ka Gospodu i želja da se što prije dođe do njega, eto, njega je nagnala da kaže ovakvu stvar. Eto, to je bilo prije skoro 2000 godina. Ali to i jeste misao crkve, dođi Gospode, maran ata, kako se kaže na tom aramejskom jeziku.
Kako može čovjek da postane sveštenik? Pitanje iz Podgorice.
Pa tu postoji nekakvi zakonski, što se kaže, regulatori. Normalno, prvo treba da ima želju za tim, da zna šta to znači biti sveštenik. A drugo, mora da dođe do određenog znanja koje je neophodno za to, dakle, da prođe kroz te te određene škole, bile one ili bogoslovska škola ili teološki fakultet, ili čak da tom svojom velikom pobožnošću, recimo, toliko učini da episkop u njemu prepozna nekoga ko bi mogao da propovjeda riječ Božju i koji već ima možda van škole, ali stečeno znanje o tome šta to znači širiti evanđelje.
Šta da rade ljudi kad shvate da su na pogrešnom putu? Recimo, pođu u brak i vide da se sa tom osobom ne može živjeti, da je nepodnošljivo živjeti, ili pođu u manastir i vide da to nije to?
Pa ozbiljno pitanje, znate li, pitanje ljudsko, što se kaže. Normalno treba trpeti, znate. Pitanje prvo, da li ste zaista na pogrešnom putu? Postoji nešto se zove iskušenje. Postoji i đavo. I on ubacuje takve pomisli, da recimo nekome posle 20-30 godina braka odjednom padne na pamet da je na pogrešnom putu ili više da ne može da trpi tu osobu. I zaista, eto, Božije djelo ako može da istrpi, trpen, spasen. Što se tiče manastira, to je sasvim druga stvar. Ako je čovjek jednom krenuo za Hristom tim putem, zaista više ne treba da se obazire iza sebe i da razmišlja da li je na pravom putu, jer Bog će pomoći u svim tim iskušenjima, ali kroz iskušenja mora da se prođe i u braku i u monaštvu. Normalno sve se odnosi na to da recimo niste u životnoj opasnosti od bračnog druga, onda zaista treba potražiti savjet sveštenika i objasniti mu posebnost te situacije. Ali za ove što se tiče u manastiru, tu je stvar jasna. Nema tu pogrešnog puta. To je jednostavno samo jedan ovako brži i, da kažemo, nekako cjelosniji put tako prinošenja svog života Gospodu na dar. I tu zaista čovjek, ako je već krenuo jedan put tim putem, pogotovo što postoji taj period iskušeništva koji traje od 2 do 5-6 godina, zavisi kako duhovnik ocjeni kad je čovjek spreman za to, i onog momenta kad da zavjete monaštva, više zaista ne treba da razmišlja da li je na pravom putu. Sigurno jeste na pravom putu i onda treba da u skladu sa time se i ponaša.
A kako da prepozna koji je njegov pravi put, brak ili monaštvo?
E pa to je, da, to se pitanje ranije rešava. Pa, znate kako je, normalno da u narodu postoji to jedno, i to je jako dobro, to osjećanje da je monaštvo zaista sveti put. I treba ga uvijek imati kao svjetlost, neku svjetlost koja pokazuje, kao što kaže ono Sveti Ivan Lesečnik, anđeli su svjetlost monasima, monasi svjetlost svim ljudima. Dakle, to jeste neka vrsta ravnoangelskog života, ili bar treba da bude, i dobro je da čovjek na to tako gleda. Međutim, kad se sam odlučuje za to, ja mislim da tu nema nekog naročitog dvoumljenja, onog suštinskog i dubinskog. Sjećam se te neke priče vladika Nikolaj, kad mu je jedna sestra hrišćanka rekla: vladiko, da li da se udam ili da idem u manastir? A on kaže: udaje se, sreća moja, kaže, da si za manastir ne bi me ti ni pitala, to otišla bi, ne bi me ni pitala. Dakle, to je uglavnom ljudi koji, tako da kažem, su određeni za manastir, oni osjećaju da je to jedini mogući za njih put, da nema drugoga puta. Evo, reći vam jednu reč starca Sofronija, divnog svetitelja naših dana, koji je umro u Engleskoj, u Essexu. On je bio učenik ovog starca Siluana. Riječ je zaista teška, ali je zaista monaška. Pa sad, ko može primiti, neka primi. On kaže to ovako: predanom su stajala dva puta. Ili se lažno smiriti i pomiriti sa okolinom i praktično osuditi sebe na izopačeno ili prihvatiti strašni poziv Hristov. Kad sam se opredijelio za ovo drugo, preporodio sam se za živi život u živome Bogu. Ova riječ ne znači da je sve oko nas, da time što je ako je izopačeno, da ćemo i mi biti izopačeni. Nego ako čovjek već osjeća da će mu život biti izopačen ako se prikloni zakonima ovoga svijeta, ako počne da pravi kompromise sa sopstvenom ličnošću, ako počne da pravi kompromise sa sopstvenim spasenjem, onda to zaista eto, pokazuje da je osudio sebe na izopačeno. Stradanja su i u jednom i u drugom načinu života. Zato on kaže, ako prihvatim strašni poziv Hristov, poziv Hristov jeste strašan, zaista. I eto, on se odlučio za monaštvo. I ta misao njegova otprilike jeste misao koja se otprilike rađa u onima koji su, da tako kažem, određeni. Ne mogu da kažem određeni, teško mi možemo znati ko je određen za monaštvo, nego koji eto tako imaju tu želju. Jer oni osjećaju da jedino to mogu u životu da rade. Sve ostalo za njih je, makar to bilo i pobožno, i ovako za njih je jednostavno umiranje. Kako divno reče jednom, neko kaže, na tavoru se Hristu lice zasjelo kao sunce, a mi monasi samo lice imamo otkriveno, ostalo je prikriveno crninom, jer ne pristajemo ni na jednu drugu boju ovoga svijeta dok se u gornjem Jerusalimu ne obučemo u svjetlost. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.